რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ შეხვდა საქართველო ახალ სასწავლო წელს გარემონტებული და გასარემონტებელი სკოლებით.
ზოგან ორი დღით გადაიდო სწავლა სარემონტო სამუშაოების გამო, ზოგან ერთი კვირით. 13 სკოლა ამ 20-დან არის ჩვენი ამერიკელი მეგობრების აშენებული არაჩვეულებრივი სკოლა, სადაც ძალიან მაღალი სტანდარტებია მიღება ჩაბარების და ამერიკული კომისია სანამ არ მიიღებს ამ სკოლებს ვერ ვიწყებს სწავლას.
შევხებით საქართველოში ფარული ჩანაწერების მძიმე პრობლემას, რომლისთვის ბოლოს მოხებაც ვერა და ვერ ხერხდება.
ვადასტურებ, რომ ეს იყო ნამდვილად ჩვენი საუბარი, მე ვადასტურებ იმასაც, რომ ეს არის დამონტაჟებული, რომ ეს იყო ორი ადამიან შორის საუბარი და არა ტელევიზიის დირექტორ შორის და თქვათ პარტიის ისე. ჩვენ ვიცნობ დიდი ხანი ერთმანეთს.
ამბობს პატა ბურჯულაძე რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორთან მისი სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის ინტერნეტში გავრცელების შემდეგ. შემთავაზებ პოლკურულ ინტერვიუს. ამჯერად თემა საქართველოში პოლიციის მობილიზება არჩევნებთან დაკავშირებით. გამოიცა ბრძანება, რომელიც განსაზღვრავს წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღეს პოლიციის მოქმედება საარჩევნო უბანში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ნეიტრალურობაზე არის გამახვილებული ყურადღება, რომ ამა თუ იმ პირის მიმართ ზუსტად ამ საპოლიციო მოქმედების განხორციელება არ უნდა მოხდეს მისი პოლიტიკური კუთვნილებიდან გამომდინარე და იგივე თანაზომიერი რომ უნდა იყოს ის მოქმედებები, რომელსაც პოლიციის თანამშრომლები განახორციელებენ.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებ თვითარებაზე უკრაინაში. გაეროს მონაცემებით უკვე 9600 საჭარბებს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს 20 სკოლაში გადაიდო ახალი სასწავლო წლის დაწყება იქ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო. განათლების მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავას განმარტებით, ზოგ სკოლაში სწავლა ორი დღით, ზოგან კი მაქსიმუმ ორი კვირით დაგვიანდება. წელს საქართველოს საჯარო სკოლებში 53,540 პირველ კლასელი წავიდა. სულ კი საქართველოში 509,120 მოსავლეა. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
12 წლის ნატა 15 სექტემბერს სასწავლო წლის დაწყების პირველ დღეს სკოლაში არ წასულა. გლდანში 160 სკოლაში სკოლის რემონტი ჯერ არ დასრულებულა და როგორც ნატას და მის თანაკლასელებს პედაგოგებმა უთხრეს, სწავლა 1 ოქტომბერს განახლდება. ნატას და მის კლასელებს უკვე წიგნებით დაურიგეს. მას მხოლოდ ერთი ძალი ახალი წიგნი შეხვდა ისტორიის. სწავლის პროცესის დაწყება მთელი საქართველოს მასშტაბით დაუსრულებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო გადაიდო საქართველოს კიდევ 20 სკოლაში. განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელიც 15 სექტემბერს დილიდან რამდენიმე სკოლას ესტუმრა, მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ წინა წლებთან შედარებით რეკორდულად დაბალია იმ სკოლების რაოდენობა, სადაც რემონტის დასრულება სწავლის დაწყებამდე ვერ მოესწრო.
ზოგან ორი დღით გადაიდო სწავლა სარემონტო სამუშაოების გამო, ზოგან ერთი კვირით. 13 სკოლა ამ 20-დან არის ჩვენი ამერიკელი მეგობრების აშენებული არაჩვეულებრივი სკოლა, სადაც ძალიან მაღალი სტანდარტებია მიღება ჩაბარების და ამერიკული კომისია სანამ არ მიიღებს ამ სკოლებს ვერ ვიწყებს სწავლას, თუმცა არც ერთ მოსწავლეს არც ერთი საათი არ დააკლდება, ეს დაკომპენსირდება შაბათი დღეების ხარჯზე.
როგორც განათლების სამინისტროს პრესსამსახურში განგვიმარტეს, სკოლების ნაწილში სწავლის გარკვეული დროით გადავადების მიზეზი გართულებულ ტენდერებსაც უკავშირდება. ზოგან ტენდერი ჩაიშალა და კონკურსის გამოცხადება თავიდან გახდა საჭირო. რაც შეეხება ალექსანდრე ჯეჯელავას მიერ ნახსენებ ამერიკელების დახმარებას, სკოლების სარემონტო სამუშაოები ამერიკის შეერთებული შტატების 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის ინვესტიციის ფარგლებში მიმდინარეობს და როგორც ცნობილია, 159 მილიონიანი გრანტიდან 60 მილიონი დოლარი მხოლოდ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის მიზნით იხარჯება. სამუშაოები 5 წლის განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს და 2019 წელს დასრულდეს. სულ კი საბოლოო ჯამში რეაბილიტაცია საქართველოს 100 სკოლას უნდა ჩაუტარდეს. მინისტრის განცხადებით, ძალიან ბევრ სკოლაში პირობები საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული. თუმცა იგივეს ვერ იტყვის პირველ კლასელი ელენეს დედა, ნინო ტლაშაძე, რომელმაც 15 სექტემბერს Facebook-ის საკუთარ გვერდზე აღწერა, თუ რა სურათი დახვდა მას თემქის რაიონში მდებარე 128 სკოლაში, სადაც შვილი პირველად მიიყვანა.
ფასადია გარედან ეს აშინელი ჩამოგრეული, ალბათ კომუნისტების მერე არ გალესილა ეგ შენობა. კიბეებია ძალიან საშინა მდგომარეობაში, თუ ბავშვი ფრთხილად არავიდა, შეიძლება თავპირი დაიმტვრიოს, ანუ პირველივე სართულიდან მეორე სართულზე ამავალი. დერეფანში მეორე სართულზე უკვე პარკეტია დაგებული და პარკეტი შიგადაშიგარი ამოვარდნილი, ზრმულებიც არის და მოფამფალებული ეს ფიცრები და შეიძლება ბავშვი მითუმეტეს პირველკლასელმა რომ გაირბინოს, იყოლა აი დიდი ალბათობაა რომ წაიქცეს. დერეფანში დგას ისეთი აუტანელი საპირფარეშო სუნი, უბრალოდ იქ გაძლება გამორიცხულია დერეფანში, ბავშვმა რო ითამაშოს და მშობელი რო დაელოდოს. მითუმეტეს იქ კატეგორიულად აუკრძალავს ჩემს შულს, რომ საპირფარეშოში შევიდეს.
ნინო ტლაშაძე ფიქრობს, რომ შესაძლოა ეს უყურადღებობა იმითაც არის გამოწეული, რომ ეს სკოლა გარეუბანში დგას და არ მიეკუთვნება მისი თქმით ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ სკოლებს. სრულ პასუხისმგებლობას ნინო ტლაშაძე განათლების სამინისტროს აკისრებს და რეაგირებასაც მოითხოვს.
ყველა ვერივლის 55 სკოლაში, 51-ში და 74-ში. ყველას არა აქვს ამისი არც ფინანსური, არც იქ ცხოვრობს და ყველა ერთად ვერივლის, ხო? ვინ გარეუბანში ცხოვრობს, იმ ბავშვსაც და სოფელში ცხოვრებ ბავშვსაც უნდა ქონდეს თანაბარ გარემოში სწავლის მიღება.
რაც შეეხება სახელმძღვანელოების საკითხს, წელს საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა სახელმძღვანელოები ისევ უფასოდ მიიღეს. განათლების მინისტრის განცხადებით შერეულ კომპლექტში 30% ახალი, ხოლო დაახლოებით 70% მეორადი, 2-3 წლის წიგნებია, ხოლო ძალიან დაზიანებული წიგნები მოხმარებიდან მისი თქმით საერთოდ ამოღებულია. ჯეჯელავას თქმით მომავალ წელსაც წიგნები სავარაუდოდ უფასოდ დარიგდება, შემდეგ უკვე გადაწყვეტილებას თუ ვისთვის შეიძლება წიგნები იყოს უფასო საერთო დისკუსიის შედეგად მიიღებენ. განათლების მინისტრმა ასევე თქვა, რომ განახლდა მოლაპარაკებები გამომცემლობებთან და იმედი გამოთქვა, რომ ეს მოლაპარაკებები ორივე მხარისათვის სასიკეთოდ დასრულდება. მოლაპარაკებების პოზიტიურ მუხზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვანცაჯობავაც ლაპარაკობს, რომელიც არის წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მან გვითხრა, რომ წელს საკვანძო წელია, რადგან პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით სახელმძღვანელოებს გაზდით ვადა და გრიფირების წესის თანახმად საჭირო ახალი წიგნის დაწერა და გამოცემა. როგორც ჩანს, ფიქრობს გვანცაჯობავა ამ ფაქტმაც უბიძგა 2013 წელს გაწყვეტილი მოლაპარაკებების აღდგენას გამომცემლობებსა და სამინისტროს შორის.
ამ ეტაპზე ხარ ასეთ კონკრეტულად მუშაობთ, ეს გახლავთ გრიფირების ახალი წესი. რადგანაც უნდა შეიქმნას ახალი სახელმძღვანელოები, უნდა გამოცხადდეს კონკურსიც და უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებები განათლების სამინისტროსა და გამომცემლებს შორის. ხელშეკრულებაზე ძალიან დეტალური მუშაობა მიდის თითოეულ პუნქტზე, იმიტომ რომ წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზუსტად აი ერთი პუნქტი იყო, რომელმაც გამოიწვია მთელი შედეგი, რომ გაირღვა სახელმწიფოს გამომცემლების საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, სწორედ ხელშეკრულებაში არსებულ პუნქტს დაეწუთ და განათლების სამინისტრო მაშინ.
განცაჯობავა ამბობს, რომ ახლა მთავარია ინგვარად შეიცვალოს გრიფირების წესი და ისეთი პუნქტები ჩაიდოს ხელშეკრულებაში, რომ გამომცემლობებმა იფიქრონ არა საკუთარი უფლებების დაცვაზე, არამედ ახალი სახელმძღვანელოების მომზადებაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს საადანაშაულებს ფარული სატელეფონო ჩანაწერის შექმნასა და გამოქვეყნებაში. საუბარია რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან სატელეფონო საუბარზე, რომელიც ინტერნეტში 14 სექტემბერს გავრცელდა. თავის მხრივ ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი ვარაუდობს, რომ პაატა ბურჭულაძესთან საუბარი თავად გვარამიამ ჩაწერა. ვისაც ლევდა ხელს ამ კონკრეტული საუბრის გავრცელება წინასაარჩევნო პერიოდში და რატომ ვერ დაიძლია ფარული ჩანაწერების უმძიმესი პრობლემა საქართველოში. ამ შეკითხვებით ლელა კუნჯულიაც დაინტერესდა.
სატელეფონო საუბარი ახლო წარსულში მართლაც რომ შედგა, ამას ნიკა გვარამიას მსგავსად პაატა ბურჭულაძე სადასტურებს მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი, ისევე როგორც ჩანაწერში მისი თანამოსაუბრე რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი მომხდარს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გეგმის ნაწილად აღიქვამს. ბურჭულაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ჩანაწერი შეგნებულად არის დამონტაჟებული.
Რომ შედიოდეს გვარამიას ინტერესებში ან ჩემ ინტერესებში, მაშინ არ ამოჭრიდნენ ამას და დატოვებდნენ ჩემ ფრაზას, რომელიც მე ვთქვი, რომ მე არ მივაკუთვნები არც ერთ პარტიას. ვადასტურებ, რომ ეს იყო ნამდვილად ჩვენი საუბარი, მე ვადასტურებ იმასაც, რომ ეს არის დამონტაჟებული, რომ ეს იყო ორი ადამიან შორის საუბარი და არა ტელევიზიის დირექტორ შორის და თქვათ პარტიის ისე. ჩვენ ვიცნობ დიდი ხანი ერთმანეთს.
ბურჭულაძისა და გვარამიას ბრალდებებს სუსი უარყოფს, თუმცა ამჯერად მას ამჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი იცავს. უწყება მიუკერძოებლად ახორციელებს თავის ფუნქციებს, უთხრა 15 სექტემბერს ჟურნალისტებს ლევან იზორიამ, რომელიც ახლოზარსულში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე გახლდათ. იზორია თვლის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში მაქსიმალურად არის დაცული ამა თუ იმ პირის პირადი ცხოვრება.
Როგორც ამ სამსახურის ერთ-ერთი ძველი წარმომადგენელი, რომელმაც ვიცი რა ამ მიუკერძოებლობის და პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი ხარისხი, სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავის ფუნქციებს ახორციელებს კანონის საფუძველზე.
მართალია, მოსმენისა და ფარული ჩანაწერების შექმნის ყველაზე მეტი ბერკეტი და შესაძლებლობა სახელმწიფო სტრუქტურის ხელში ეგულება, მაგრამ ხალხს გამოძიების დასრულებამდე დალოდებას ურჩევს ექსპრემიერი ბიძინა ივანიშვილი. როგორც მან 15 სექტემბერს ამბროლაურში გამართულ შეხვედრაზე აღნიშნა, განვითარებული ტექნოლოგიების ეპოქაში ამ ფარული ჩანაწერის გაკეთება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლო. თუმცა გამოძიების დასრულებამდე ბიძინა ივანიშვილი სავარაუდოდ ამნაშავეთ რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას ასახელებს. ივანიშვილი ფიქრობს, რომ გვარამიას ძალისა და გავლენების დემონსტრირება სურდა.
ეს რომ ჩანაწერი არის ნამდვილი, თვითონ დაასაბუთა და ამით ეჩვსაც აღრმავებს, რომ მას ეს უნდოდა პრინციპში, რომ თავისი ვაჟკაცობა ეჩვენებინა, ეტყობა ნაციონალებისთვის თუ საკუთარი გუნდისთვის თუ მოსახლეობას ისევ გვემუქრება, არ ვიცი, მაგრამ დიდი ეჭვები არის, რომ მანვე გაავრცელა ეს პრინციპში და მას შეეძლო ყველაზე იოლად საკუთარი ჩანასაუბრების გავრცელება. მანაჩვენა, როგორ უჭირავს ხელში პარტიამ მთლიანად.
შექმნილ სიტუაციაში ჩანაწერის გამოქვეყნება ორივე ძალას აწყობდა, როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. თუმცა ანალიტიკოსი საჭირო თვლის დააკონკრეტოს, რომ ის შინაარსიდან გამომდინარე მშელობს და გმობს ფარული ჩანაწერების შექმნასა და გამოქვეყნებას.
თავის დროზე თამაშდებოდა ესეთი სცენარი, რომ ბურჭულაძე ან ერთის უნდა ყოფილიყო ან მეორესი თითქოს, მაგრამ შემდეგ და როგორც ჩანს აეხლა დადგა დრო, როდესაც ორივე მხარე მიხვდა, რომ ჯობია პარლამენტი იყოს ორპარტიული, ანუ ყველაფერი ყველანი დატოვონ გარეთ და თუ ყველანი გარეთ უნდა დატოვონ, დაიწყო შეტევები ოპოზიციაზე, როგორც ბურჭულაძეზე, ისე რესპუბლიკელებზე და სხვებზე და სხვებზე.
ვახტანგ ძაბირაძე ძალიან სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ წინა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მსგავსად ფარული ჩანაწერებისა და კომპრომატების შექმნის ბერკეტს ვერც ქართული ოცნების ხელისუფლება შეელია. ანალიტიკოსისთვის მეტად სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დამნაშავეთა გამოვლენისა და დასჯის გარეშე ჩაიარა პირადი ცხოვრების ხელყოფის ძალიან ბევრმა გახმაურებულმა შემთხვევამ. ეს კი მეუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას არ შეუძლია, ანდა ხელისუფლებას არ სურს. მთავარი პრობლემა კანონმდებლობაში ეგულებათ საზოგადოებრივი კამპანიის ეშენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციებს, რომლებმაც 14 სექტემბერს ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლიკა საჯაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ კი საქართველოს მოქალაქეებს თვითონ კანონი არ მისცემს დაცულობის მეტ გარანტიას, შეუძლებელი იქნება ძალოვანი სტრუქტურებისა და ხელისუფლების ნებისმიერი სხვა სტრუქტურის კეთილი ნების იმედად ყოფნა.
სამწუხაროა ძალიან, რომ მე მოწოვს პარლამენტ არ ეყო პოლიტიკური ნება, გამოისწორები ნამხრივ კანონმდებლობა, იყო გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც მიიღო 2014 წელს პარლამენტმა, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც მივიდა საკითხი იმაზე, თუ ვის ხელში უნდა ყოფილიყო გასაღები, აქ რა თქმა უნდა მაინც გადაძალა პოლიციის ინტერესებმა და მე ვთქვი, პოლიციური სახელმწიფოს ინტერესებმა და ხელისუფლებამ ვერ გამოიჩინა ეს პოლიტიკური ნება, რომ საკითხი სხვაგვარად გადაეწყვეტა.
ლიკა საჯაიას თქმით, კამპანია ეშენგე ხება პირადი ცხოვრების დაცულობისთვის ბრძოლას განაგრძობს მომავალი პარლამენტის პირობებში, რადგანაც არამართებულია მოსმენის ტექნიკურ საშუალებებს ფლობდეს უწყება, კერძოდ სუსი, რომელიც პროფესიულად არის დაინტერესებული მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, რომ წარმატებით დაასრულოს გამოძიება და დაიცვას ქვეყნის უსაფრთხოება. ეს ქმნის ამ კონკრეტული შესაძლებლობების ბოროტად გამოყენების რისკს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე შესაძლოა თბილისის მიერ კონტროლირებული კიდევ ერთი სოფლის ნაწილი მოექცეს. ეს ინფორმაცია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის განაპირას მცხოვრებმა რამდენიმე ოჯახმა მიიღო გამყოფ ხაზს მიღმა მდებარე ოსური სოფლიდან. ქვეშის ეს ნაწილი საბჭოთა პერიოდში მოექცა სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში, შემდეგ კი გორის რაიონს შეუერთდა. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მოსახლეობა შეშფოთებულია. მათ მეზობელი ოკუპირებული ოსური სოფლიდან, ზემო არცევიდან მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის სიღრმეში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევას აპირებენ. როგორც ქვეშელები ამბობენ, არცევში ჩატარდა კრება, რომელშიც მონაწილეობდნენ დე-ფაქტო ხელისუფლების და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. ამ კრებაზე კი ქვეშის ერთ-ერთი უბნის ოკუპაციის შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება, რადგან ისინი ამ უბანს ზემო არცევის ნაწილად განიხილავენ. ქვეშის მცხოვრებლების ცნობით მათ ეს ინფორმაცია მეზობელი ოსებისგან მიიღეს.
ინფორმაცია კი გავიგეთ, მაგრამ რამდენად სიმართლეა არ ვიცით. თვითონ ეს ტერიტორია ხო იყო ჩვენიო და უნდა მივაკუთვნოთ.
კრება ყოფილა იქაო და თვითონ ეს უბანივა წაიღო. ადრე წინათიო ცხინვალის ის იყო ტერიტორია. რუსს დაუდგები წინა. რუსს ხო ვერ დაუდგები არა. თორემ მე არ მინდა რომ იქით მოყვე.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის განაპირას ბიჭიკანთუბანში 7 ოჯახი ცხოვრობს. საოკუპაციო რეჟიმის გეგმის სისრულეში მოყვანის შემთხვევაში ეს ოჯახები საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდებიან. ადგილობრივ მცხოვრებლებს გამყოფ ხაზთან 50 მეტრი აშორებთ და ისინი საკუთარი ნაკვეთების დამუშავებასაც ვერ ახერხებენ, რადგან მათ მიწის ნაკვეთებთან რუსეთის მესაზღვრეები მუდმივად პატრულირებენ. ბიჭიკანთუბანში ქართველები და ოსები ერთად ცხოვრობენ. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, დიდი ხნის წინ საბჭოთა მმართველობის პერიოდში ეს უბანი ზემო არცევის შემადგენლობაში შედიოდა, მაგრამ მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა და უბანი ქვეშთან სიახლოვის გამო გორის მუნიციპალიტეტში ინტეგრირდა. ქვეშის მცხოვრები ზაირა კაზიევა დიდი ხანია ნათესავებს ვერ ნახულობს, რადგან მას გადაადგილებას უზღუდავენ.
ეხლა იქით რაუ კარგად არიან, მიდიან ცხინვალში, იქით მიდიან, მოდიან, მაგრამ ჩვენ აღარ გვიშვებენ იქით, რომ სამშობლო იქით ამყავს და აღარ შემიძლია რომ წავიდე იქით. რუსები აღარ გვიშვებენ. თუ გადახვალ და საიძე გაიპარები, დაგიჭერენ, წაგიყვანებენ და ფული გადაიხადე და გამოგიშვებენ.
ადგილობრივი მცხოვრებლები შეშფოთებულები არიან და ყოველჯერზე რუსეთის მესაზღვრეების გამოჩენას შიშით უყურებენ. გარდა ამისა, საოკუპაციო ხაზის გავლების შემდეგ სოფელს არაერთი პრობლემა შეექმნა. ყველაფრის მიუხედავად ბიჭიკანთუბნელები საკუთარი კარმიდამოს მიტოვებას არაპირებენ.
დროღა აღარა ყავს ახა. შეშარა გვაქვს, ფიჩხი არა გვაქვს. თელი მთიანი ზონა სული კიდარ. ვერ გაცავდივართ, იმიტომ რომ ის რუსების ტერიტორიაა.
ზემოარცევში ჩატარებული კრების და იქ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმირებულები არიან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სადაც ახლა ინფორმაციის გადამოწმებაზე მუშაობენ.
გოგააფცია ორმა გვიანბო, რატომ შიშობენ სოფელ ქვეშის მკვიდრნი, რომ მათი სოფლის ნაწილ შესაძლოა ოკუპაცია ემუქრებოდეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ, მუსიკა.
Mustangs have Guess you better slow than Mustang down.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოწყობლობას ხოლმე ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. საქართველოსი საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარების ხელშესაწყობად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის მასშტაბით სამოქმედო სტანდარტს საწესებს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოსაბრძანება, რომელიც განსაზღვრავს წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპოლიციო ღონისძიებების განხორციელების საფუძვლებს და პირობებს. შეუქმნის თუ არა საფრთხეს ახალი რეგულაციები არჩევნების სამართლიანობას და რა პოტენციური რისკები, საფრთხეები შეიძლება გამოჩნდეს პრაქტიკაში. ამ საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორს ირმა პავლიაშვილს.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამ დღეებში 8 ოქტომბრის არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოს ჩატარების უზრუნველსაყოფად გამოსცა სპეციალური ბრძანება და იგი საქართველოს ყველა რეგიონის პოლიციის დეპარტამენტების დირექტორებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების ხელმძღვანელებს ვიდეოხიტის საშუალებით გამართულ თათბირზე გააცნო. ბრძანების შესაბამისად აქვე განმარტავს საქართველოს თითოეულ რეგიონში შეიქმნება პასუხისმგებელი ჯგუფები, რომლებიც თავიანთ ტერიტორიაზე შეაფასებენ მოსალოდნე რისკებს და პრევენციის ღონისძიებებს დაგეგმავენ და განახორციელებენ. ტირმა, თუ შეიძლება სწორედ აი ამ ბრძანების შეფასებით რომ დავიწყოთ, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს ეფექტური გზა საარჩევნო პროცესის ძალადობრივი გარემოსგან დასაზღვევად?
მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არჩევნები დემოკრატიული პროცესების შესაბამისად ჩატარდეს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები განხორციელდა აი ამ მიმართულებით, მაშინ გამოვეხმაურეთ ჩვენ აი ამ ცვლილებებს და ვთქვით, რომ მართალია სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს თავისი პოზიტიური ვალდებულების შესრულება, თუმცა იმ ცვლილებებში, რომლის მიხედვითაც უბნის მიმდებარე ტერიტორიებზე პოლიციის თანამშრომლებს კომისიის თავმჯდომარის თანხმობის გარეშე შეეძლოთ მისულიყვნენ და იქ პრევენციული ღონისძიებები გაეტარებინათ, ან უშუალოდ სამართალდარღვევები აღმოეფხვრათ, გარკვეულწილ ბუნდოვანებას მოიცავდა და მნიშვნელოვანი იყო სწორედ, რომ უფრო დეტალური ჩანაწერი გაჩენილიყო. შემდგომ ეტაპზე უკვე, როდესაც ცვლილებები შევიდა მართალია დაზუსტებებით განისაზღვრა, რომ იმ პერიოდში, როდესაც მიმდებარე ტერიტორიაზე ეს პრობლემა აღმოიფხვრება, სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა უნდა დატოვონ მიმდებარე ტერიტორია, თუმცა ბუნდოვანება დარჩა და შემდგომ უკვე შეიძლება იყო იმაზე, რომ ამ მხრივ უნდა შემუშავებულიყო კონკრეტული ინსტრუქცია, რომლის მიხედვითაც სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები მიმდებარე ტერიტორიებზე ზუსტად დაიცავდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს, ასევე თუ უბანში იქნებოდა შესული საოცილებლობა და იქ წესრიგის საარჩევნო დოკუმენტაციის დაცვა, შესაბამისად იმოქმედებდნენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ უკვე ბრძანებას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო და შემდგომ უკვე თავის თანამშრომლებსაც გააცნო. მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად აი რაზეც ჩვენ ვამახვილებდით ყურადღებას, რა გულის ტკივილიც ჰქონდა, რომ არაერთგვაროვანი განმარტებების საშიშროება შეიძლება გახდეს და რეგიონებში ეს კანონი სხვადასხვაგვარად განიმარტოს, სწორედ აი ამ მხრივ ღონისძიებები უნდა დაგეგმოს და ამ ბრძანების დეტალური გაცნობა, გარკვეული სამუშაო ჯგუფებში მუშაობა უნდა განხორციელდეს სამინისტროს მიერ, რომ კონკრეტულმა თანამშრომლებმა, რომლებიც უშუალოდ შემდგომ უკვე ეს იქნება რაიმე საჭიროებიდან გამომდინარე პრევენციული ღონისძიებების გატარებისთვის ან თუნდაც გარკვეული მოქმედებების განხორციელებისთვის განლაგდებიან, მივნენ საუბნო საარჩევნო კომისიებში და ამან არ გამოიწვიოს ის, რომ თითქოს ზუსტად ეს სამართალდამცავი სტრუქტურა ერევა არჩევნების ადმინისტრირებაში. გარკვეულწილად ამ ბრძანებით ხელისუფლება შეეცადა, რომ დაერეგულირებინა ის ბუნდოვანებები, თუნდაც ის, რომ ნეიტრალურობის თანაზომიერების პრინციპები არის დაცული, თუმცა არსებობს რისკი იმ კუთხით, რომ შეიძლება მაინც პრაქტიკაში მისმა მოქმედებამ გარკვეული ხარვეზები გამოიწვიოს.
ვიდრე დეტალებზე გადავალ და მე სასურველია, რომ განმარტოთ კონკრეტულად რას მოიცავს ეს ბრძანება. მანამდე მაინც ეს ზოგადად მინდა გკითხოთ, არსებობს მოსაზრება, რომ ის ღონისძიებები, რომელსაც პოლიცია მიმართავს არჩევნების უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად, თავის მხრივ არის პირდაპირი მინიშნება და აღიარება იმისა, რომ არჩევნები პოლიციის მონაწილეობით ჩატარდება. რამდენად და დაარსებობს ასეთი ტიპის რისკი, ანუ ბრძანებაში გაწერილია კონკრეტულად მოუწევს თუ არა პოლიციას ყველა უბანზე ყოფნა თუ განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში მოხდება ეს?
ამ შემთხვევაში თუ ბრძანებაში დეტალურად ჩავალთ და ნახავთ, გარკვეული წესები არის დადგენილი, რა შემთხვევაში უნდა იმყოფებოდეს პოლიციის თანამშრომელი, ეს იქნება უშუალოდ უბანში, რომ მხოლოდ იგივე საარჩევნო კოდექსიდან ორგანული კანონიდან გამომდინარე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კომისიის თავმჯდომარის თანხმობა იქნება და კონკრეტულად კომისიის თავმჯდომარე გამოიძახებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს, რომ მოახდინოს იქ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა ან საარჩევნო დოკუმენტაციის უსაფრთხოების დაცვა იგივე გადაადგილებისას, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე ის, რომ რა ინფორმაციის საშუალებით, ვინ არის წყარო ამ ინფორმაციის მიწოდებით, როგორ მოწმდება ეს ინფორმაცია და შემდგომ უკვე უშუალოდ პრევენციული ღონისძიებების გატარებისა თუ უკვე სამართალდარღვევების ან დანაშაულის ნიშნების შემთხვევაში როგორ მოქმედებენ სამართალდამცავები და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ნეიტრალურობაზე არის გამახვილებული ყურადღება, რომ ამა თუ იმ პირის მიმართ ზუსტად აი საპოლიციო მოქმედების განხორციელება არ უნდა მოხდეს მისი პოლიტიკური კუთვნილებიდან გამომდინარე და იგივე თანაზომიერი რომ უნდა იყოს ის მოქმედებები, რომელსაც პოლიციის თანამშრომლები განახორციელებენ.
როგორც ვიცით, მას შემდეგ რაც კანონში ცვლილებები შევიდა, არასამთავრობო სექტორიც და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებიც იმას შიშობდნენ, რომ პოლიციას ექნებოდა საარჩევნო პროცესში ჩარევის საშუალება სწორედ იმ საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელიც მას უფლებას აძლევდა მისულიყო საარჩევნო უბნის გარე ტერიტორიაზე საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ნებართვის გარეშეც. თუ აზუსტებს ეს ბრძანება რა შემთხვევაში, ანუ ეს ბუნდოვანი იყო კანონში როგორც ხედავთ, და თუ აზუსტებს რა შემთხვევაში შეუძლია რომ პოლიციამ ჯგუფი გააგზავნოს კენჭისყრის გარე პერიმეტრზე?
ამ შემთხვევაში გარკვეულად დაზუსტებებს მოიცავს სწორედ ის, რომ ვთქვათ 112-ში შესული შესაბამისი ინფორმაციის საფუძველზე ან ღია წყაროდან იგივე მედია საშუალებიდან მოხდება ინფორმაციის შეტყობა გარკვეულ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით, სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა უნდა გადაამოწმონ ეს ინფორმაცია და უკვე ამ გადამოწმების საფუძველზე უნდა მოახდინონ შესაბამისი რეაგირება და უკვე უშუალოდ საუბნოს არჩევნო ტერიტორიაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე თუ რაიმე სამართალდარღვევას ან გარკვეულ თქვა დაძაბულობას სხვადასხვა სუბიექტების წარმომადგენლობას შორის დაძაბულებას აქვს ადგილი შესაბამისი ან პრევენციული ღონისძიებები გაატაროს ან უშუალოდ უკვე ქმედებები იმისთვის, რომ ეს სამართალდარღვევები აღმოიფხვრას. და აქ სწორედ მნიშვნელოვანია ის თუ გადამოწმების კომპონენტი და შემდგომ უკვე რომ მათ ნეიტრალურად უნდა განახორციელონ თავიანთი მოქმედებები და ამან არ უნდა გამოიწვიოს ის, რომ გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს შეექმნათ იმის შიში და იმის წარმოდგენა, რომ ზუსტად სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები ამას იმიტომ ახორციელებენ, რომ გარკვეულწილად შეეშალოთ მათ საარჩევნო უფლების განხორციელებაში. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია და ჩვენ შიშებს იმიტომ გამოვთქვამთ, რომ როგორ მოხდება მისი იმპლემენტაცია უკვე პრაქტიკაში, რომ ერთგვაროვანი განმარტება მოხდეს. იგივე კარგია, რომ გარკვეულწილად მაღალი თანამდებობის პირები არიან პასუხისგებლობად განსაზღვრულები და გარკვეულწილად ერთგვაროვანი, ვთქვათ, იგივე ინფორმაციის შესვლის წყარო, როგორ მოხდება ინფორმაციის შესვლა შემდგომ უკვე ერთგვაროვანი ღონისძიებების დაგეგმარება, სწორედ იმ მიზნით, რომ არაერთგვაროვანმა დამოკიდებულებამ, განმარტებამ აი ეს რისკები კიდევ არ გაზარდოს. რისკი არსებობს, კიდევ ერთხელ მინდა ამაზე ყურადღება გავამახვილო, რისკი იმისა თუ შემდგომ უკვე პრაქტიკაში როგორ მოხდება იმპლემენტაცია. ჩვენ რა თქმა უნდა ახალგაზრდა ერთა ასოციაცია დავაკვირდებით ამ პროცესს, უბნებში წარმოდგენილები ვიქნებით, სადღაც სადამკვირვებლო მისია 500 კაციანი მისია გვაქვს განსაზღვრული და გარდა იმისა, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიებში ვიქნებით განთავსებული, ასევე გვეყოლება მობილური ჯგუფები, რომლებიც მიმდებარე ტერიტორიაზე განახორციელებენ მონიტორინგს და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი სამონიტორინგო არეალი და სამონიტორინგო, ასე ვთქვათ, კომპონენტი სწორედ ის იქნება, როგორ განახორციელებენ სამართალდამცავი ორგანოები თავიანთი ფუნქციის შესრულებას.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. უდინარესობისა კითხა ერევა თუ არა სახელმწიფო არჩევნების ადმინისტრირებაში, ეს შეკითხვა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარების ხელშესაწყობად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ქვეყნის მასშტაბით სამოქმედო სტანდარტის დაწესება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს მთავრობას დახმარებას სთხოვს ერთ-ერთ უცხოურ გემზე დასაქმებული ორი ქართველი მეზღვაური. მათი ოჯახის წევრების ინფორმაციით, მეზღვაურები ორ კვირაზე მეტია მძიმე პირობებში იმყოფებიან უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში, ნაპირიდან შორს გაჩერებულ თურქეთის დროშით მცურავ გემზე. უფრო მეტ შეიტყობთ ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძისგან.
ბათუმელი მეზღვაურები რობერტ ლიპარტელიანი და მალხაზ მელაძე, რომლებიც ამჟამად თურქეთის დროშის ქვეშ მცურავ გემზე იმყოფებიან, დახმარებას ითხოვენ. მეზღვაურების ინფორმაციით, გემი ამ დროისთვის უკრაინაში ნაპირიდან 20 კილომეტრის მოშორებით დგას. ერთ-ერთი მეზღვაური ოჯახის წევრებს დაუკავშირდა და შეატყობინა, რომ გემზე მძიმე პირობებში არიან. მალხაზ მელაძის მეუღლე ლალი შენგელი ამბობს, რომ მეზღვაურებს გემის დატოვება და სახლში დაბრუნება უნდათ.
ცუდი პირობებია ძალიან, წყალი არა გვაქვსო, გაზი არა გვაქვსო, საჭმელიც გათავდა, არაფერი აღარ არის. ხო და რა ვიცი, ძალიან ცუდი პირობებია რა გითხრათ რა. დასაბანი წყალი არა, დასალევი წყალი არა. ასეთ პირობა იქნება, ვინმე დაეხმაროს. ან საჭმელი მაინც მიუტანონ, ან რაღაც, ან ნაპირთან მაინც მიიყვანონ ეს ხალხი, ხო შუა წყალში არიან დაყრელი. ეხა არის 1:15 დღე ასეთ სიტუაციაში რო არიან და მანამდე არ ყოფილა. რა ეს ორი თვეა ჩემი უღლე წასულია და მოჩავლებრად იყო, რაღაც სახაროებები კი იყო, მაგრამ ეს მშვიდები და სულ უწყლოდ არიყვნენ დაყრელები რა. ხელფასი რაღაცა ავანსის სახით აიღო, რაღაცა 200 დოლარი თუ არ ცდები და ვсё. იგიც რო გაჩერებულიყვნენ ალბათ.
მალხაზ მელაძის მეუღლე ლალი შენგელი ამბობს, რომ მეზღვაურები ერთ-ერთი კერძო კომპანიის შუამდგომლობით დასაქმდნენ. საბუთები ჩააბარეს, რამდენიმე თვეში კი დაურეკეს და გემზე დასაქმება შესთავაზეს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში ამბობენ, რომ ბათუმელი მეზღვაურების შესახებ ოფიციალური შეტყობინება უწყებაში არ შესულა. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ავთანდილ გეგენავა აცხადებს, რომ ფაქტის შესახებ ინფორმაცია თავად მოიძიეს და ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეატყობინეს.
ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ საქმეში ჩართულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი საკონსულო განყოფილება. ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მეზღვაურების საეს ტექნიკური პრობლემები გადაწყვიტონ, რაც შეეხება ჰუმანიტარულ საკითხებს, ხოლო რაც შეეხება მეზღვაურების სახელფასო დავალიანებებს, აქ რასაკვირველია, უკვე საქმეში უნდა ჩაერთონ თვითონ ის გენფლობელი, ასევე საქმეში ჩაერთვება მეზღვაურთა დახმარების ფონდი.
საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ავთანდილ გეგენავა მეზღვაურებს მოუწოდებს, რომ ვიდრე კერძო კომპანიები შუამავლობით გემზე დასაქმდებიან, კონტრაქტი სააგენტოში მიიტანონ, სადაც სამართლებრივ კონსულტაციას უწყების იურისტი გაუწევს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწერონ ხელი ხელშეკრულებებს.
ეკა ლორთქიფანიძემ ბათუმში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქვიამბო უცხოურ გემზე დასაქმებულ ორ ქართულ მეზღვაურზე, რომელიც დახმარებას ითხოვს.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კაიროს მონაცემებით უკვე 9600 საჭარბებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად დახუპულების რიცხვი და რეგიონში ვითარება კვლავაც დაძაბული რჩება. ამ ინფორმაციის ფონია ერთის მხრივ გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების ვიზიტი უკრაინაში და მეორე მხრივ რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის ხდომა ანექსირებულ ყირიმში. იქ რუსეთის პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ერთად ჩავიდნენ. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
კაიროს ადამიანის უფლებათა ოფისმა 15 სექტემბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად 2014 წლის აპრილის შუა რიცხვებიდან მოყოლებული უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებების შედეგად 9640 კაცი დაიღუპა და 22431 დაიჭრა, როგორც დაპირისპირებულ მხარეთა პირადი შემადგენლობის, ისე მოსახლეობის მხრიდან. ანგარიში ცალკე აღნიშნული მაის-აგვისტოს შუა რიცხვების ვითარება კონფლიქტის ზონაში. სადაც წინასამთვრესთან შედარებით 66%-ით გაიზარდა კონფლიქტის შედეგად დაშავებული თუ დაღუპული სამოქალაქო პირების რიცხვი. მთლიანობაში საანგარიშო სამთვიან პერიოდში აღმოსავლეთ უკრაინაში 28 კაცი დაიღუპა, 160 კი დაიჭრა. 1 სექტემბერს გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში არასტაბილური რჩება, რასაც ბოლო კვირაში მომხდარი ინციდენტებიც ადასტურებენ, განცხადა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა. ამ განცხადების ფონია კიევსა და პრორუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული მორიგი შეთანხმება, რაც 15 სექტემბრიდან ამოქმედდა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბოლო ცნობებით საბრძოლო მოქმედების ესკალაციამ კონფლიქტის ზონაში იკლო, თუმცა აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავ რჩება ცალკეული სახიფათო კერები, განაცხადა უკრაინის არმიის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა ოლექსანდრ მოტუზიანიკმა 15 სექტემბერს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ღამის 12 საათიდან ამ მომენტამდე ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში აღირიცხა უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების მხრიდან საზავო შეთანხმების დარღვევის მხოლოდ 6 შემთხვევა. მათგან 4 ინციდენტი მოხდა ავდეევკასთან, ხოლო თითო ლუგანსკისა და მარიუპოლის სექტორებში. უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევებში მოწინააღმდეგემ მხოლოდ მცირე კალიბრის იარაღი გამოიყენა. ამ დროისთვის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოწმენი ვართ გარკვეული დეესკალაციისა და ჯერჯერობით შემცირებულია შეიარაღებული პროვოკაციების რიცხვიც. ჩვენ ვაკვირდებით მოვლენათა განვითარებას.
წინადღით გერმანიის, საფრანგეთისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა კიევში განიხილეს კიდევ ერთი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელიც 15 სექტემბრიდან შევიდა ძალაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, დონბასში ზავის მიღწევის შემდეგ კიევმა უნდა დაიწყოს მინსკის შეთანხმებით ნაკისი პოლიტიკური პირობების შესრულება. ჟან მარკ ეიროს თანახმად, საქმე ეხება ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას, სეპარატისტთა მიერ კონტროლირება დონბასში და ამ რეგიონისათვის სპეციალური სტატუსის მინიჭებას. გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები 15 სექტემბერს აღმოსავლეთ უკრაინაში კიევის მიერ კონტროლირებად კრამატორსკსა და სლავიანსკში ჩავიდნენ, სადაც ის ობიექტები დაათვალიერეს, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაზიანდნენ. ჟან მარკ ეიროსა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერ შეხვედრა ჰქონდათ კონფლიქტის ზონაში მყოფე უთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან და უკრაინელი ჯარისკაცების დედებთან, რომლებმაც ხოვეს ევროპელ დიპლომატებს დაეხმარონ ტყვედ ჩავარდნილი ჯარისკაცების გათავისუფლებაში.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ბოლო დღეებში უკრაინის შესახებ ვრცელდება. კობას მალე დაუბრუნებ მიკროფონს მუსიკალური პაუზის შემდეგ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოგწობთ მაუწყებლობას ეთერში რადიო თავისუფლება. 12-13 სექტემბერს საქართველოში სტუმრობდა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ჟან-ივ ლედრიანი. ეს იყო საქართველოში მისი პირველი ვიზიტი, რომელსაც ოპტიმისტური გამოხმაურება მოხდა მედიაშიც და პოლიტიკურ წრეებშიც. სამშობლოში გამგზავრებამდე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი საქართველოს პრეზიდენტმა ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. საქართველოსა და საფრანგეთს შორის თავდაცვის სფეროში ორმხრივი ურთიერთობის გახმავებაში შეტანილი წვლილისთვის. იმასე სასაუბრო, თუ რა როლს ასრულებს საფრანგეთი საქართველოს თავდაცვის გაძლიერებაში, კობალი კლიკაძე დაუკავშირდა სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს.
ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის პირველ ვიზიტზე. ჟან-ივ ლედრიანი საქართველოში ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა, მან 12 სექტემბერს დატოვა საქართველო. გამგზავრების წინ საფრანგეთში ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს უმასპინძლა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა. დიდი მადლობა გადაუხადა სტუმარს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში შეტანილი თუ სამომავლოდ შესატანი წვლილისათვის და გადასცა მას ოქროს საწმისის ორდენი. ეს არის უმაღლესი საქართველოს სახელმწიფოებრივი ჯილდო, რომლითაც ჯილდოვდებიან უცხოეთის მოქალაქეები, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს საქართველოს სახელმწიფო სამშენებლობაში, მისი ეროვნული უშიშროების ინტერესების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში და ასე შემდეგ. მე მინდა კითხო, ირაკლი, შენ რისთვის მიიღო საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს პრეზიდენტისაგან ასეთი ჯილდო? რა გააკეთა ჟან-ივ ლედრიანმა, თუ ეს არის უბრალოდ ასეთი, როგორც იტყვიან ხოლმე, ავანსად გაცემული ჯილდო სამომავლოდ საქართველოსათვის გადასაცემი შეიარაღებისათვის?
მოგესალმებით. კობა, როდესაც არ არის გაშიფრული თუ რისთვის მიიღო მან ეს ჯილდო, რთულია და მტკიცებით, ნუ მტკიცება იმისი, თუ რა იყო ამის მიზეზი, მაგრამ არის დიდი ეჭვი ბრწყალებში, რომ საქართველოს საფრანგეთის თანამშრომლობა საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით შეიძლება იყო იმის მიზეზი, რომ შეიძლება სწორედ ავანსად იქნა გაცემული ეს ჯილდო. Ну, ბევრმა ეტყობა, რომ ვიცის უკვე, რომ ჯერ კიდევ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს დაიწყო საფრანგეთთან კავშირი, ნუ მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირდა, შეძენილი იყო საერთო თავდაცვის გარკვეული სისტემები, შემდეგ უკვე ხელის მოწერა განხორციელდა მეორე თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის პერიოდში. თუმცა ქართულმა მხარემ დღემდე არ გაასაჯაროვა, ანუ არ განაცხადა ზუსტად თუ რა ტიპის სისტემაა შესყიდაზე საუბარი. ამიტომაც დანამდვილებით იმისთვის, რომ აესა და ეს კონკრეტულად ამ ტიპის და კლასის სისტემა იქნება შეძენილი, ჯერჯერობით ძნელია.
რა არის მიზეზი იმისა, რომ საქართველო ასაიდუმლოებს ამ კონტრაქტს, ამ პროექტის ღირებულებასაც, მათ შორის დღემდე არაფერია ცნობილი? მე მქონდა მცდელობა, მესაუბრა როგორც თინა ხიდაშელთან, ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ასე მის წინამორბედთან, მინდია ჯანელიძესთან, მაგრამ თავი შეიკავეს, ნუ მიმანიშნეს, რომ იცი ფრანგულ მხარეს შეიძლება ეს არაწყობდეს და ნუ ფრანგული მხარე, რომელიც არის შემსრულებელი ჩვენი შეკვეთისა, ასეთი გახმაურებით არ არის დაინტერესებული. ამ დროს ცნობილია ისეც, რომ საფრანგეთი, როდესაც შეერაღების დიდ პროექტებს იწყებს რომელიმე უცხო ქვეყანასთან, ესა დემოკრატიული ქვეყანა და ამის შესახებ იცის მედიამაც, პარლამენტმაც და ასე შემდეგ.
საერთოდ სიმართლე გითხრათ, რა თქმა უნდა, ამაში დიდი არავითარი სამხედრო საიდუმლოება არ არის, შეიძლება იყოს კომერციული საიდუმლოება, რომ თქვა იმ კონკრეტულ კონცერნებს და ფირმებს ფრანგულს არ აწყობდეთ ამ ფასის განცხადება, თუმცა ამაშიც ეჭვმება პირიქით ევროპული ფირმები, ვინ მსოფლიოში ნებისმიერ იარაღს წარმოებს, ფირმას ძალიან უხარია ეს მისი რეკლამა, თუ რაც მეტი ქვეყანა იყიდის და მეტი კონტრაქტი შემდეგ შესახებ გახდება ცნობილი მსოფლიოში. მე მგონი ისევ ქართული მხარე რატომღაც არასაჯაროებს ამას, თუმცა არის რაღაც ეჭვის სახით, იგივე ფრანგულ მასმედიაში გავრცელებული ზოგიერთი ინფორმაციის თანახმად ორი ძირითადი ხელშეკრულება იქნა დადებული. ერთი შეეხება მობილური რადიოლოკაციური სადგურების შეძენას, ორი ტიპის, ნუ ერთი 200 ტიპისა, მეორე 400 დაახლოებით, ერთი მეორე უფრო ძლიერი, და ასევე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის შეძენას, სავარაუდოდ მიკას ტიპის, მიკა ელვე ესეთი ტიპის არის, უკოსო ველი ესეთი ტიპის არის, ეს მობილური დანადგარი, და ის მუშაობს დაახლოებით 20 კილომეტრის რადიუსში და 9 კილომეტრის სიმაღლემდე.
ირაკლი, უკაცრავად, ეს ინფორმაცია საიდან მოდის თუ ეს უბრალოდ ემყარება გარკვეულ შეფასებებს ან ცოდნას, თქვენ ცოდნას ფრანგული იარაღის შესახებ?
ანუ იყო სამი ვარიანტი შეძენის, სხვათაშორის უთავიდან რო გასაჯაროა და განაცხადა ამის შემდეგ მინიშნებს მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ელასანია, მაშინ მან 60-დან სპეციალურად განაცხადა, რომ შესაძენი, რასაც ისაპირებდა და ედო ხელშეკრულება, მას შეეძლო ბრძოლა არა მარტო თვითმფრინავზე შოუმფრენების წინააღმდეგ, არამედ რაკეტების წინააღმდეგ. ასეთი ტექნიკური შესაძლებლობები ფრანგული ფირმების მიერ გამოშვებულ საზეიმო სისტემებიდან მხოლოდ აქვს ასტერ 20 ტიპის საზეიმო რაკეტის აღჭურვილ სისტემას. ეს არის დაახლოებით რო მიხვდეს ჩვენ მსმენელი ეს 300 რუსული ან იგივე ამერიკული პატრიოტის ტიპის საზეიმო რაკეტო კომპლექსების მაგვარი.
ირაკლი, სხვათაშორისა, ირაკლი ალასანი ახსენდა, მე ციტატით გავამაგრებ იმას, რაც შენ ირაკლი ალასანიამ განმარტა ეს შარშან 2015 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუდან არის, რომ ამ სისტემის შეძენის შემთხვევაში ქართული არმია შეძლებდა არა მარტო ყველა ტიპის რუსული შოუმფრენისა და მოიერიშე თუ ბომბდამშენი თვითმფრინავის, არამედ ისკანდერის ტიპის ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდებასაც კი. სხვათაშორის, ირაკლი, აი ეს ხო ყველაფერი უახლესი ძვირადღირებული მოდელებია მაღალ ტექნოლოგიური იარაღისა. ვინ უნდა მართოს ის? მართვას დავანებოთ თავი. აქვს თუ არა საქართველოს ბიუჯეტს თანხა იმისა, რომ ასეთი ძვირადღირებული მაღალ ტექნოლოგიური იარაღი შეიძინოს?
რა თქმა უნდა, არა აქვს ამის საშუალება. საქართველოს ბიუჯეტს სამწუხაროდ ეთყობა არც უახლოს მომავალში და შემარჩენელ მომავალში არ ექნება, რადგან ეს უზარმაზად თანხებთან დაკავშირებული. მაგრამ არის ერთი შედარებით მარტივი, როგორ გითხრათ, მაგრამ რეალური გამოსავალი, რაც შეიძლება ჯერ კიდევ 10-15 წელს წინ ახორციელებული იყო, ეს იქნებოდა ნატო საჰაერო კონტროლის სივრცის, ანუ სივრცის საჰაერო კონტროლის სამხრეთ მიმართულებაზე ჩართვა, რომლის და ბინა იყო ჯერ იტალია, შემდეგ თურქეთში. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ინფორმაციას რაც ჩვენ რადიოლოკატორები მოიპოვებდნენ, გადავცემით დროის რეალურ მასშტაბში მათ და ისინი თავისას გადმოგვცემდნენ, რომ მუდმივად გვეცოდინებოდა და ხდება ქართულ საქართველოს საჰაერო სივრცის უდიდეს ნაწილი.
ირაკლი, მაგრამ ერთი რამეს ვთქვათ, საფრანგეთის ხაზზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ საფრანგეთის მთავრობას მიუძღვის დიდი წვლილი საქართველოსში საჩხერის სამთო მომზადების ცენტრის აღჭურვაში, დღემდე ახორციელებს იქ პროექტებს და ასე რომ ოქროს საწმისი საფრანგეთის თავდაცვის მარტო ავანსად არ აქვს მიღებული, თუმცა რაც შეეხება თვითონ საქართველოს საჰაერო ქოლგის შექმნას ფრანგების დახმარებით, ჯერჯერობით აქ შეკითხვები უფრო მეტია, ვიდრე არის პასუხები.
Ну, რა თქმა უნდა, იმიტომ ახლა ჯერჯერობით კიდევ მე მახსოვს, რომ საუბარი იყო 2016 წლის დასაწყისში, თითქოს უმაეს სისტემა მოქმედებულიყო, დაწყებულიყო. ახლა საუბარი 2017 წლის დასაწყისზე. აქ უნდა მომზადება, რა თქმა უნდა, სპეციალისტების მომზადება როგორ მიმდინარეობს, ხომ? თვითონ მათ რო განაცხადეს, რომ საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების წარმომადგენელი ოფიცერი იქნება საქართველოს კოორდინატორად, ეს ცუდი არ არის, იმიტომ რომ ის კოორდინაციას გაუწევს, თუ როგორ ხდება ექსპლუატაცია, თქვა და შეძენილი ტექნიკის. და ძალიან ბევრი ნიუანსებია ამასთან დაკავშირებით. ანუ მთავარი უნდა ვთქვათ, რომ ეს მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯია იმ გაგებით, რომ თანამედროვე დასავლური ტექნოლოგიებით შექმნილი სისტემა შემოდის. დღემდე ჩვენ პრინციპში ქონდა ასეთი, ეს არის სპაიდერი, რომელიც აგვისტოს ომში გამოვიყენეთ და მანამდე ისრაელში შევიძინეთ, ერთ-ერთი თანამედროვე საზეიმო საშუალება, რომელმაც საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა, ეფექტიანად უფროსებად ამ ომის დროს. და ეს რაც ახლა საუბარი, თუ ეს მართლა მიკარი შეძენასაც ჩვენი მხარე აპირებს, ესეც გარკვეულად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. თუმცა ერთ რამეში უნდა შევთანხმდეთ, რომ იმ რაოდენობით და იმ ტაქტიკურ-ტექნიკურ საშუალებებით, რაც გააჩნია თქვა ამ ფრანგულ კონკრეტულ სისტემას მიკას, მას შეუძლია მხოლოდ ერთი გარკვეული ობიექტის, იგივე სტრატეგიული ობიექტის დაცვა, ან თქვა დედაქალაქის მისადგომების საჰაერო სივრცის გაკონტროლება დაახლოებით 15-20 კილომეტრის
რადიუსში. ამბობს სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მას ყოველდღიური პროგრამა დაბრკოლების ზოლში ესაუბრა კობალი კლიკაძე. დღეს განმეორებით შეგთავაზეთ საუბრის ჩანაწერი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოთ და საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
under you.